habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado 3da bisha December sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybta labaad ee warbixin gaaraha oo aynu ku eegayno tahriibta oo dib ugu soo cusboonaatay soomaaliya.
heerka tahriibka ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarreysa. tanise waxa ay dheer tahay tii 2008-dii iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray, dad ganacsi ku jiray, ama meelo kale ka hayay boosas muhiima.
qofka hadduu rabo inuu carare cidima celin karta, laakiin anigu waa qabaa in daraasad laga sameeyo aqoon-yahanka, baarlamaanka, dowladda, ganacsatada, in laysaga yimaado la isweydiiyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wafdi ka socda Maraykanka oo maanta tegay magaalada Hargeysa kulana kulmay madaxweynaha dooran Ciro iyo sidoo kale Biix Muuse Biixi si kala gooni gooni ah. barnaamijkii umuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. israa'iil ayaa talaadada maanta ku hanjabtay inay dib u sii wadi doonto dagaalka Lubnaan haddii uu burburo heshiiska xabad joojinta ah ee kula jirto Xisbullah, waxayna sheegtay in markan ay weerarradeeda sii qoto dheerayn doonto oo ay beegsan doonto dowladda Lubnaan lafteeda kadib maalintii ugu dhimashada badnayd 17-kii hore oo laysku raacay xabad joojinta. hanjabaaddii ugu adkayd tan iyo markii xabad joojinta lagu heshiiyey in lagu soo afjaro 14 bilood oo dagaal ay kula jirtay Xisbullah, israa'iil ayaa sheegtay in Lubnaan ay dusha u ridan doonto mas-uuliyadda ku guuldaraysashada inay hubka ka dhigto maleeshiyaadka jibiya heshiiska xabad joojinta ah. wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa sheegay in haddii israa'iil ay dib ugu laabato dagaalka aysan dhaafi doonin xarumaha dowladda Lubnaan. haddii ilaa hadda aan kala soconay dowladda Lubnaan iyo Xisbullah, sidaasi ma sii ahaan doonto, ayuu yidhi mar uu booqday xuduudda. inkastoo 7-kii hore xabad joojin la gaaray, haddana ciidamada israa'iil ayaa sii waday duqeymaha ay ka geysanayaan koonfurta Lubnaan oo ay ku sheegeen in dagaalyahanada Xisbullah ay iska dhigatirayaan heshiiska ay ku joojinayeen weerarada iyo inay ka baxaan goobaha ka fog webiga Litani oo qiyaasii 30 kilomitir u jira xuduudda. isniintii Xisbullah ayaa duqaysay goob ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil, halka mas-uuliyiinta Lubnaanna ay sheegeen in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen duqeymo ay Israa'iil ka geysatay gudaha Lubnaan. mucaaradka ay hogaamiyaan islaamiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ayaa talaadadii ku sii siqaya magaalada Xama ee bartamaha Suuriya, sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka. kooxda hay-ad Taxriir Sham iyo xulafadeeda oo ayaa ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee ciidamada ay kula galeen aaggaasi tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen 7-kii tegey, sida ay sheegtay kooxda kormeeraysa xuquuqda aadanaha ee Suuriya. tan iyo markii uu duulaanku bilowday 7-kii hore, waxay qabsadeen ama ka qabsadeen dowladda Suuriya dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada labaad ee Xalab. isku dhacyo ayaa ka dhacay baadiyaha waqooyiga ee Xama, halkaasi oo kooxaha mucaaradka ay u suurto gashay inay qabsadaan magaalooyinka iyo xaafado dhowra saacadihii lasoo dhaafay, ayay tiri warbaahintaasi ama xaruntaasi. ciidamada xirka ee Suuriya iyo kuwa Ruushka ayaa 10 duqeymo ah qaaday. Ruushka ayaa markii ugu horreysay toos u farageliyay dagaalka Suuriya 2015-kii isagoo duqeymo ka geysanayay goobaha ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana uu ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siiyo madaxweyne Bashar al Asad tan iyo markii uu bilowday dagaalkaasi. Sacuudi Carabiya ayaa dishay in ka badan 300 qof sanadkan 2024-ka, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka AFP, kadib markii 4 daldalaad lagu dhawaaqay talaadada maanta ah, waxaana wadarta guud ee boqortooyadu ay dishay ay ka dhigaysaa tiradii ugu badnayd sanad gudihiis ee xukunadaasi lagu fuliyo. xukunada dilka ah ayaa lagu fuliyey saddex qof oo lagu helay inay daroogada tahriibinayeen iyo mid kale oo dilgeystay, siday ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee sacuudiga oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha. Waxay tirada guud ee dilalka sanadkan ka dhigaysaa 303 qof, sida lagu sheegay tirakoob ku salaysan warbixinada warbaahinta dowladda. Boqortooyada khaliiska ku taalla ayaa soo saartay ciqaabta dilka 200 oo jeer dhammaadkii Sebtembar. Marka loo eego isla tirada waa isla tirinta xogta rasmiga ah, taasi oo muujinaysa heerarka dilka ee degdega ah toddobaadyadii lasoo dhaafay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. aan ku bilownay madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo madaxweynaha kursiga kasii degaya Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si kala gooni ah waxay ula kulmeen wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Maraykanka oo uu hogaaminayo safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Richard Riley. Ambassador Riley ayaa waxa booqashadiisa Hargeysa ku wehlinayay taliyaha howlgallada taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Afrika Major General Brian Cashman, mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Maraykanka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
kulankan xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ku dhex maray wafdiga ballaadhan ee ka socda waddanka Mareykanka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa ugu horreyn warmurtiyeed laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliland lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu xubnaha wafdiga ee dowladda Mareykanka uga mahadnaqay iskaashiga iyo xiriirka wada shaqeyneed ee amniga geeska Afrika iyo dhinaca militariga ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo Mareykanka. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xusay in booqashada wafdigani ay xoojinayso xiriirka mustaqbal ee labada dhinac. Dhinaca wafdiguna waxa ay si wada jir ah u soo dhaweeyey baa layidhi hadalka madaxweynaha iyadoo safiirka Mareykanka Ambassador Richard iyo Major General Brian Cashman uu iyaguna sheegeen sida warmurtiyeedka lagu sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amniga geeska Afrika. Sidoo kalena waxa ay madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyeen doorka uu ka qaatay horumarka dalka, arrimaha dimuqraadiyadda, doorashooyinka isku sidkan, adkaynta xiriirka labada dhinac ka dhexeeya, iyo biseelka siyaasadeed ee ka hanan qaaday Soomaaliland oo weli aan ka mid noqon baa layidhi beesha caalamka, hase yeeshee buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa. Iyagoo si gaarana u bogaadiyey baa layidhi madaxweynaha Soomaaliland aqbalaadda natiijadii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen. Kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay sida warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland lagu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd Maxamuud, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, taliyaasha ciidamada militariga Sirdoonka Nuux Ismaaciil Taani iyo Mustafa Maxamed Xasan Bacluul, iyo la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland Marwa Amaal Cabdilaahi Cawil. Geesta wafdiga dalka Mareykanka ka socda waxaa ku wehelinayay baa layidhi safiirka iyo taliyaha mas-uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka mid ah dowladda Mareykanka iyo ciidamada militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ka tirsan, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Geesta kale wafdiga ka socda dalka Mareykanka ee maanta socdaalka ku yimid magaalada Hargeysa waxa ay kulan gaara la yeesheen madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro. Intaasi kadib labada dhinac ayaa si faahfaahsan uga wada hadlay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Mareykanka iyo sidii loo sii adkeyn lahaa. Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaa qoraalkan lagu sheegay in dowladda Mareykanka uu caddeeyey inuu diyaar u yahay sidii uu xiriirkaasi u sii xoojin lahaa. Danjiraha Mareykanka waxaa kulanka ku wehelinayay saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika. Haddaba wafdigan iyo imaanshaha Soomaaliland muxuu uga dhigan yahay dadka Soomaaliland? Waa kan aqoonyahan Maxamed Muuse Faarax oo ka faallooda arrimaha geeska.
Khayr wa si wanaagsan. Haddii aynu khayr ku duulno doorashadii dambeysay iyo Mareykanka oo ah dalka ugu weyn ee dimuqraadiya adduunka jira, waxaan filan karnaa ayaamaha soo socda ama bilaha soo socda ama sanadada lagu soo fool leh Soomaaliland inay saxadda adduunka dimuqraadiga ay ka ciyaarto rool aada muhiim ah. Marka waa mid la filan karo, wafdiyo badan oo kuwan ka ballaaran aynu sugi karno. Mareykan ahaana intii u dambeysay laantii sharcigii Mareykanka iyo Soomaaliga ee Soomaaliland iskaashiga ahaa la ansixiyey, waxaad arkaysay in wada shaqeynta Soomaaliland iyo Mareykanku ay tahay mid sare u socota waxyaaba badan oo la hadalayaana ay jirdaan si waxaan rajaynaynaa inaynu sugno mustaqbalkii waxa ka soo bixi doona taasi waxaan oran karnaa waa midii koobaad aynu ka dhaxlay doorashada dimuqraadiga ahayd ee bulshada ahayd ee sida quruxda badan Soomaaliland uga qabsantay
aan ugu dambeyn arrimaha la sheegay in la isla soo qaaday waxa kamid ah in Soomaaliland waxay ku bogaadiyeen in sida warfaha xafiiska madfiilka soo baxay lagu sheegay arrinta doorashooyinka iyo hanaanka dimuqraadiga Soomaaliland ay ku tilmaameen inay qaan gaar ama mid bislaaday iyo dhinaca kale amniga gobolka geeska maxaa halka in kaaga baxay
labada waqtiga wax weeye laba in Soomaaliland door aad u muhiim ah ka ciyaarto haddii noqoto geeska Afrika iyo Afrika guud ahaanba in taaman kale in badal lagu soo majiirinayay maanta la dimuqraadiyadda Afrika ay tahay mid yadu calanka u sida marka waxaan filayaa inay halkaas uu ka sii socon doonto wax Soomaan ahayn in lagu bogaadiyo Soomaaliland wixii quruxda badnaa ee ka dhacay todobaadadii dambeeyay
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dowladda Indonesia oo doonaysa inay maalgelin caalami ah u hesho farsamaynta macdanta oo dalkaasi qaniga ku yahay isla markaana doonaysa inay soo saarto batteriyada isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa heshiis iskaashiga dhaqaalaha ah iyo maalgashiga la saxiixay dalka Kanada Saara Ciidle Noor ayaa noo heesa warbixin arintan ka qortay VOA
Wadamada Indonesia iyo Kanada waxay isniintii shalay kala saxiixdeen heshiis hordhac ah oo dhigaya dhinaca iskaashiga dhaqaalaha kaasoo ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labadaasi dal ee ku wada jira wadamada 20-ka ah ee xagga dhaqaalaha hore uga maray isfikradka heshiiskani waxa uu ku soo beegmay 3 sano kadib markii ay bilaabeen wadahadalada amaba wadaxaajoodyada heshiiskani ku qotomo waxaanu dhaqangalka heshiiskan si rasmi ah u hirgelayaa sanadka 2026-ka sida uu dhigay qodobada heshiiska ay magaalada Jakarta ku wada saxiixdeen wasiirada ganacsiga ee labada dal wasiirka ganacsiga ee dalka Indonesia Budi Santoso ayaa sheegay in Indonesia ay qadarinayso taageerada iyo maalgashiga dalka Kanada ee qorshahooda ah inay mudnaanta koobaad siiyaan qaybta macdanta muhiimka taasi oo kaalin weyn ka qaadanaysa kobaca dhaqaalaha joogtada ah ee dalkaasi wasiirka ganacsiga ee dalka Indonesia oo shir jaraa'id qabtay ayaa warbaahinta u sheegay inay labada dal si wada jir u horumarinayaan macdanaha dalkaasi hodanka ku yahay si ay Indonesia u gaadho yoolkeeda dhaqaale ee sanadka 2060-ka iyadoo labada wadanba ay si siman uga faa'iideysanayaan heshiiskaasi macdanta iyo tamarta cagaaran Indonesia waxay leedahay mid ka mid ah kaydka qaniga ah ee u badan macdanaha ay ka mid yihiin tin, copper, bauxite iyo kuwa kale. Waana isha ugu weyn ee macdanta nikkelka ee adduunyada. Indonesia waxay muddo raadinaysay inay faa'iido badan ka soo saarto macdanta dalkeedaasi si maalgashi loogu sameeyo farsamaynta macdanta iyo samaynta baytariyada ay isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqeysa. Dalka Mareykanka ayaa bishii July sheegay in Indonesia ay isku soo dhawaadeen aragtida ku aadan ku beerista heshiiska iskaashiga maalgashiga macdanta ee caalamiga ah kaasi oo looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo horumarinta kaydka macdanta muhiimka Indonesia ayaa sidoo kale heshiis la gashay bishii September dalka Britain si ay iskaga kaashadaan maalgelinta macdanaha muhiimka ah ee aadka loogu baahan yahay ee dalkaasina qaniga ku yahay
mahadsaned Saara Ciidle Noor oo warbixintaasi nala socodsiinaysay weli laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan fiidmo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan ogyahaanshan iyo 20 qof oo soomaali ah ayaa dhowaan ku dhintay kadib markii 2 doon oo sida tahriibayaal ay ku qalibmeen xeebaha dalka madagaskar bishii lasoo dhaafay dhacdadaasi ayaa iftiimisay in tahriibta dhallinyarada iyo halistii badaha ay dib usoo cusboonaatay ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno arrimaha tahriibta waxaana magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyay aad u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Bilihii u dambeeyay waxaa si aad u soo kordhay safarada sharci darrada ah oo ay tahriibayaasha Soomaalidu ku galaan wadamada Yurub iyo Mareykanka isla markaasna ay ka dhex muuqdaan shakhsiyaad isugu jira siyaasiyiin, ganacsato, waalidiin, suxufiyiin, dhalinyaro iyo aqoonyahanno, kuwaasoo safarka tahriibta ah ee ay ku marayaan masaafada dheer kala kulma, inay qaarkood ku dhintaan ama ay xabsi galaan, iyadoo dhaqaale fara badanina uu kaga baxay. Qaar ka mid a tahriibayaasha Soomaalida ayaa waxaa u suurto gashay in ay gaaraan waddanka Maraykanka, balse waxa ay ku soo beegmeen iyadoo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Maraykanka Donald Trump ay ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ka mid ahayd inuu tahriibayaasha sifada sharci darrada ah ku soo gala waddanka Maraykanka uu waddankiisa ka raafi doono, dibna ugu celin doono waddamadii ay ka yimaadeen. Sidoo kale waxaa jira waddamo reer Yurub ah oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhowaan kala hadlay in tahriibayaasha qaybtood dib loogu celiyo gudaha waddanka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti noogu ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa, Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Cabdiraxmaan, xildhibaan Cismaan Yuusuf Xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland, iyo Maxamed Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhalinyarada. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka.
Waa dhowna Faadumo.
Faadumo, maadsantahay. Waa dhowna.
Maadsantahay Faadumo. Waa dhowna. Waana salaamayaa saaxiibada dooda kula jira.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cabdirisaaq, gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah. Gudoomiye, ma kuu muuqataa in dadku ay xiisaynayaan inay baasaboor soo qaataan ama ay qurbaha aadaan, maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku samayn karaan ay ku bixiyaan tahriib?
Waa Faadumo, mahadsan tahay adiga iyo warbaahinta v o a qaybteeda afka Soomaaliga ah. Saaxiibadeena waa salaamayaa xildhibaan Xaraare iyo Oryaan Maxamed Axmed. Maxaa ku kallifaya qofka ama muwaadinku inuu dalkiisa ka tago? Goorma ayuu dalkiisa ka tagaa? Sababta dalkiisa uga tegayo hakala duwanaato ama ha la yidhaahdo baasaboor buu doonanayaa, ama dhaqaalu u baxay, ama wuxuu ka cararay dabadfal iyo cunfi iyo cadaalad darro waddankiisa ka jirta. Yacni insaanku marka uu dalkiisa ka tegayo oo ka haajirayo, waxaa weeye wuxuu raadsaday badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisii uu ku dhashay oo xudintiisa ku aasnayd, ayuu raadsanayaa dalkaas dal aan ahayn buu raadsanayaa. Runtii horta adduunka caalamiyan sanadkii waxaa la dhaqaa ilaa 200 million wax ka badan baa hijra ama waxa la yiraahdo tahriib gasha. Daraasado badan laga soo bilaabo 2019-kii waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa waxa la yiraahdo 272 million ayaa hijrootay. Marka waa number 3.5% noqonaysa tirakoobka bini aadamka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo. Marka horta waddamada loo hijroodana badanaa waa waddamada hadda horumaray oo noloshu ka jirto, oo deganaashuhu ka jiro, oo xoriyadda taalo, oo dadku ay nolol karaamale ku haystaan, oo waa waddamadan reer galbeedka ama Yurub iyo Maraykanka, gaar ahaan waqooyiga America. Annagu Soomaali markaan nahay marka waatii hadalka xildhibaanka ay ku jirtay in dowlado dhisan oo dadkiisu ay xataa amni haystaan baa tahriibaya, waa sax. Annagu markaan Soomaali nahayna waxaa inoo sii dheer burbur, colaado, abaaro, dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada Soomaaliyeed inay cadeeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyaradu fursad hesho oo shaqo la helo, amni la helo, oo cadaalad la helo, oo loo sinaaday awooddii iyo xukunkii iyo ka qaybgalkii siyaasadda iyo waxaasoo dhan markii ay daahday oo ay murugtay ogaada mid lacag haysta iyo mid aan lacag haysanba, waxay ku kallifaysaa marka inuu raadsado badiil dhulka inuu raadsado oo uu karaamo markaas uu isleeyahay ka raadso, ama uu isleeyahay caafimaadkaaga ayaa ku jira inaad halka u wareegtid, ama ubadkaaga meeshaan ba'day oo ilmahagu kaaga halaaseen oo waxbarasho la-aantu ka dhacday oo caafimaad la-aantu ka dhacday, alla ilaahay ka taga ubadkaaga adigaa 30 sano meeshaan ku ragaasee meel kale u carraga diso oo xoogaa saluuda heshay ilmaha meeshaa gii horta waa xaalad ku soo noqonaysa dadka mas-uuliyiinta ah oo xilka hayaaba waxay ku tahay aniga ceeb bay ku tahay ama leefa kastijaba ha noqoto nin dadka mas-uuliyiinta oo dalkaani mas-uuliyadda ilaahay u dhiibay ayaa la rabay inay ka shaqeeyaan in dadka bini aadanka oo jooga muwaadiniinta aysan keli jirin in nolosha loo sameeyo in adeega loo sameeyo in khilaafkan yacni ragaaday iyo mashaakisha problemka soomaaliya ka jira in ay ka fakaraan inay sababayso waddankaani waxa weeye ninka joogta inay hijrooneyso ama waxaan ka baqayaa inigu wax ka hadlaysaan dhalinyaro tahriibtaday afarteen hadda iswaraysanaysa inay laba ka mid a hadda ay ku fakaraysa inaa tahriibtaan marka waxaan ka wadaa xaalad waxa weeye quus ah oo dhibaato ah oo keenay karta marka in qofku isweydiiyo warheedha qofku dalkiisa xaggee inta uga tago muxuu ku bedelinaya xaggee buu u socdaa yani xildhibaanku hadda waa tu uu sheegu lahaa dad xataa lacag haysta iska tegayay oo raba inay baasaboro samaystaan waa sax oo dee niman siyaasiyiina inta la arkay oo intay dibadaha nooga yimaadeen baasaboro wata oo xeel iska qabsaday arrinta taa hadda waa dhaaftay oo faktarka ama sababta keliya ma ahan baasaboor hel ama meel iska faajofaajo aaday ma ahane laakiin arrintani waa arrin yacni leh ruud ama xidido ama asbaab hoose leh oo kalifaysa marka qofkii inuu u arko dalkiisii inuusan ahayn meel uu mudan yahay inuu ku noolaado oo markaasi uu barbardhig uu dalkiisii ugu sameeyo waddan kale oo shisheeye uusan lahayn ogaadana dalka haddii laga hijroodo kusoo noqoshadiisa way adag tahay dhaqanka waa doorsoomaya diinta way doorsoomaysaa dhaqaalahu waa guuraya caqligu waa guuraya maskaxda waa guuraysaa intaasoo dhan waa guuraya inta nooga soo noqonaysana ogaada waa in yar aswaydiino intii soomaaliya ka tagtay oo waddamadaas naga aaday ama mareyga dhexe aaday ama aaday waxa la yidhaahdo yurub gashay ama mareykan gashay imintaa nooga soo noqotay waa in yar markastoo sanaduhu sii dheeraadaan soomaaliyana ay u ekaato dal aan lagu soo noqon karin oo aysan nolol ka jirin ama aysan mudnayn markii loo kombagareeyo nolosha ay dadkaas yurub mareykan ku haystaan iyo dalkoodii hooy meesha ku haystaan oo aysan soomaaliya marka soomaaliya u ekaato dal aysan mudnayn in lagu soo laabto waxaa sii badnaanaya marka gacan haadiska iyo inta kale oo qaraabada odhanaysa war ka soo kaca meesha meel lagu ba-ay hadda marka cibradda waxay tahay dalka si looga yareeyo hijrada ku dhacaysa iyo maskax guurka dhalinyarada ku socota iyo mawjadan hadda soo kordhaysa waad arki kareen muuqaalada dhalinyarada iska soo duubeen iyagoo gawaarida intay la dodoontay ay dhaawac yihiin oo saxaaraha liibiya iyo africa ay ku raraasan yihiin waa muuqaalada runtii aada u naxdin badan haddana qofku wuxuu isweydiinaya war dad xaggay u socdaan dadka waxa weeye waxaan rabnaa sabab baa jirta dadka ay u tegayaan ay u cararayaan waxaan rabnaa marka asbaabtaas in la xaliyo iyadoo asbaabtaas aan la xalin oo dhalinyarada aan shaqo abuur loo samayn oo aan fursado camal loo samayn oo aan cadaarad loo samayn oo aan amni loo samayn oo aysan waxbarasho helin oo aysan karaamo helin ma joojin karno ma oran karno dadkan hala joojiyo lama oran karo dadka lama joojin karo dadka waxaa lagu joojin karaa asbaabtii keentay inaad meesha ka saartid marka asbaabta meesha ka saartid ayaad joojin kartaa oran kartaa dadka maxay u tahriibayaan mid lacagta haystana waa tahriibaya midaan lacag haysanna ma tahriibayo leanno labadoodaba waxay u arkaan meesha inay tahay meel aysan mudnayn in lagu noolaado waana wax aada looga xumaado
waa mahadsan tahay dib aan kugu soo noqonayaa guddoomiye waxaan siinayaa maxamed baan siinayaa maxamed xildhibaan xaraale waad maqlaysay wuxuu yihi dadku iyagaa qurbaa xiiseynaya baasaboor bay rabaan kuwa dhaqaala haysta caruurtooda ayay intay meelaha geeyaan waxay u raadiyaan nin kaarar qaxooti iyo say u dhoofaan mase jiraan dad aan awoodin ilmahoodu ay ka tahriimaan ama qoysaskooda ay dhib ku noqoto inay ka saaraan goobaha magafayaasha ay joogaan
waa mahadsan tahay faadumo waa ay jiraan qoysas badan oo aan awoodin oo ilmihii ay tahriibeen oo badanaa hadda waxaynu arkeenaa in social media oo kale looga qaaraamayo waxaa dhawaan jirtay kaysas badan oo puntland gudaheeda lasoo bandhigay oo waalidiintii loo yaboohinayo inay ka qayb in lagala qayb qaato badbaadinta ubadkoodii magafayaashu ay haystaan dhanka kale markii aan fiirino dadku waxyaabaha ugu muhiimsan ay u guurayaan marka laga soo tago inay jirto shaqola-aan baahsan waxa weeye kalsooni darro ay dadku dareemayaan oo maamulkii governancygii dalka ayaysan dadku kalsooni badan ku qabin tusaale ahaan dhowaan haddii aynu fiirino contextiga puntland oo kale dagaaladii dhowaan ka dhacay garoowe boosaaso dhowr mar ka dhacay. Sidoo kale waxa ay kalsoonidii ka lumiyeen dad badan oo ku sugnaan lahaa gudaha Puntland inay ku noolaadaan. Sidaasi la mid ah, haddii ay dadkii mas-uuliyiintii dalka ahaa noocay doonaan baha noqdeen ay iyagu sawir ka bixinayaan in ay qoysaskoodii iyo ubadkoodii sidaan hadda ay xusay inay dalka dibaddiisa geeyaan, waxa ay taasi niyad jab weyn ku tahay dadweynihii guud inay dalka aaminaan oo ay ku noolaadaan. Dhanka kale, weli waxaa muuqataa in aynu ku guuldaraysanay in aynu maalgelin caalami ah oo dahfurnan dalka keenno. Puntland waxay leedahay ilo dhaqaale oo aan weli la ibafurin, oo ay ka mid tahay dalxiiska, oo ay ka mid tahay kalluumaysiga iyo khayraadka kale oo beriga yaalla. Marka waxaan is leeyahay dowladihii kala duwanaa dabcan marba meel bay soo joogtay, laakiin waxaa luntay kalsoonidii guud ay dadku ku qabeen inay dalka ku nagaadaan oo ay ku xafilaan.
Aad ba u mahadsanta oo kugu soo noqonaya. Waxaan siinayaa Xildhibaan Xaraare. Xildhibaane, ma kuu muuqataa arrimahan uu Maxamed ka sanqariyey?
Way jiraan oo hadda wax la inkirayo maaha. Dadku hadda weliba dhinaca magafayaasha iyo culays jira weeye. Tahriibtan waa wax jira oo hadda aan la inkiri karin. Dowladda Puntland wax ka qabadka ay ka qaban kartana waa limit resource waayo. Hadda waxaan inkirayna maaha. Waxyaabo badan oo hadda la sheegayo oo la leeyahay cadaalad darro ama kalsooni xumo ama dadka hadda Soomaalida ah ee Yurub jooga, kuwa Holland jooga waxa arkaysa guurayo, Ingiriiska u guuraya oo haddana Ingiriiskan iska dhiibnay kule, kuwa Belgium jooga u guurayo kule Ingiriiskan iska dhiibnay, kuwa kaloo Ireland aadayaad arkaysaa, kuwa Norway jooga Norway ka tegay, kuwa Sweden, yacni bulshadii sidii aan reer guuraagu ahayn, horta weli reer guuraa waa unahay. Kuwaasi maxay ka tahriibayaan, maxay kaga cararayaan wadamada ay joogaan? Waa su-aalaha meesha u baahan in la ogaado wey. Waxaan mar aan Malaysia joogay baa waxaan isku bildin soo wada degnay reer Australia kasoo guuray oo Ingiriiska u socda, iyo kuwa Ingiriiska kasoo guuray oo Australia u socda, oo labadaba ay kuleeyihin xagga fiican baa naloo sheegay. Saasaa naloo waa waxa iska wada jira oo dadku fadhi la-aanta waa wax by nature ah. Waa anigu marka waxaan isleeyahay arrintu ma aha arrin qusaysa. Waxyaabaha halkan ka jira keliya waa wax saan kuu sheegayo wadamadii naga tanisanaayo afrikaanka ahaayo carabaha lahaayo qaxani socdo waa socda qaxani waa socda waana waxaan isleeyahay waana psychological operation oo waxyaaba ay westernka psychologically dadka uga gadeen bulshada turkiga laga tegayaa. Waxyaabaha la tabanayo anoo aan inkirin shaqo la-aanta anoo aan inkirin cadaalad darrada fursad la-aanta anoo aan inkirin, laakiin haddana dee waa wax jira oo waadixa haddana in bulshadani ay cararkeeda uusan ku salaysnayn hal shay keliya.
Gudoomiye Cabdiraxmaan, waxaa muuqata in dad shaqo haysta ama dhaqaale haysta inay tahriibaan markii ay qurbaha tagaan, ma helaan nolol ka wanaagsan tii ay Soomaaliya ku haysteen?
Meeshii Yurubtii loo carari jiray iyo Ameerikadii loo carariyay ma aha. Adduunku waa isbedelay oo Yurubna tirkeeda hadda qaylinaysa culays ku batay. Dhaqaalihii sidii hore maaha, fursadihii shaqada maahan sidii hore. Marka waxaan u baahannahay annaga dadka saan u joojino in horta wacyigelin la sameeyo, gaar ahaan dhalinyarada la wacyigeliyo, looga warbixiyo khataraha ka horeeya iyo meesha ay u socdaan inaysan ahayn hadda meel saxa oo ay nolol isbedel ay ka samayn karaan maahan. Oo sida hadda Xildhibaanku sheegayeyba, dadkii joogay baaba soo qaxaya ama asbaab dhaqan iyo diin la xiriirta ha usoo noqdaan dadka ood arkaysaan dowrinta iyo dhaqanshumada hadda Yurub iyo Maraykanka kusoo badatay, gaar ahaan caruurtii saameynaysa iyo raydka iyo nacaydka dadka iyagu fog midigta fogaan noqdaan ama axdaabtan radicalka oo hadda kusoo badanaysa Yurub ha noqoto ama isbedelka hadda Maraykanka ku dhacayo oo Donald Trump oo isaguba kambeynkiisa uu kuwa dalayba in uu celinayo dhammaan waxaan sharci haysan Maraykankana aan lasoo dhaweyneyn cid kale oo uu jiroota. marka dadkan hadda meel ay u cararaan ma jiro, waa in dalkooda ay iimaansadaan. Mana oran karno dalkaaga iimaanso haddana CDT ha ahaado, oo waxaa la rabaa in dowladdu qorshe la timaado dhalinyarada ay ku joogi karaan, fursado shaqo loo abuuri karo. Waxaan u aaminsanahay resourciga aan haysano haddaan Puntland nahay iyo Soomaaliba haddaan nahay, waxaan qabaa in dadkeenu uu ku filan yahay waa in lala dagaalamo musuqmaasuqa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeenayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan ku dhowaad 2,000 oo ciyaartoy oo kala matalaya kooxo kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, iyadoo tartankaasi soo agaasimeen qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka cabanaya xanuuna ka dhasha kaneecada oo soo ridanaya dadka ku nool xeryaha. Kamarada xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga oo aan ka wareysanay gargaarkii hay-adaha ay siin jireen qaxootiga oo aad loo yareeyay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan dhalinyaro ah oo ku warbaaray xeryaha, iyadoo dhalinyaradaasina aysan gudaha xeryaha ka helin fursado shaqo si ay u gudbaan caqabadaha ku wareegsan nolosha adag ee qaxootiga. Haddaba dhalinyaradaasi oo tiri ahaan lagu qiyaaso 70% inay yihiin bulshada, ayaa waqti badan ku bixiya cayaaraha kubadda cagta, waxaana xeryaha ka dhisan kooxo kala heer ah oo u diiwaan gashan xafiisyada cayaaraha. Inkastoo wax dhaqaale ah aan xilligan lagu taageerin sportiska xeryaha, tartan isxilqaan ah oo ay ka qayb galeen ku dhowaa 90 koox oo maalin kasta boqolaal dadweynaha u soo daawasho tagaan ayaa haatan ka soconaya xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Cabdal Cusmaan Cumar oo ah qabanqaabiyaha cayaarahaasi ayaa v o a da ugu waramay muhiimadda tartankaas oo u leeyahay isdhexgalka bulshada iyo amniga deegaanka.
Oo maadsantaha Cabdisalaan, magacayga waa Cabdalla Cusmaan Cumar, ahna hogaamiyaha liiga ka socda xeradan dhagaxley community league. Markaan usoo labto, waxaan soo qabanay sidaad sheegtay Cabdisalaan kooxo tiro badan oo qaarkood ay ahaayeen qualification. Kuwa qualification waxay ahayen 56 oo qualification sameeyey, waxaa kasoo baxday 28 qualification kale u qabanay, waxaa soo baxday 14 waxaan dib ugu darnay tatri oo ahaa kuwii horey u joogay, waxay isku naqdeen total 47 oo hadda dhowaan aan u bilaawnay liigan oo hadda maanta lasii cayaarayo geemkii shanaad. Gruubyadan waxay u kala baxaan 11 3 ka mid ah a iyo b c waa 5 inta kalena waa 4-4 gruubkas waxaa kasoo bixi doona 2 haddii ilaahay idmo.
Macalin Cabdalla, tartankan sidaan la soconno wuxuu u baahan yahay dhaqaale fara badan iyo taageero dhan walba leh, yaa idinka caawinayo qaban qaabadiisa iyo dabcan dhinacyada kale ee
waa ku mahadsantahay Cabdisalaan. Anaga horta cidna caawinaysa male, dhaqaalaha waxaan inta badan ka qaadnay kooxaha haddana isla markaa waxaa jooga dad la yiraahdo securityka oo isla markaan kasoo dhex qabanay shacabka, isla markaa dhaqaalahan ayagaa bixinay. Waxaa kaloo jiro media oo qayb ka asna, waxaa kaloo jira maamulka wada garoonka oo aad umalays bilicda garoonka dib loo bedelay oo markaa ay ku fixeen kamar laga qaado hadda aysan gacanta ku jirin dhaqaalay ku bixiyey waxaa bixiyey qaybna waxaa bixiyey kooxaha qaybna waxay maamulka guddiga oo ah maanta qof aan dhahayn wuuna taakulay ma jiraan ama aan ka sugeyn qaado.
Waa tahay kooxahan kala duwan qaabkee baad ugu soo xulateen inay tartankan qayb ka ahaadaan?
Waxaan usoo xulanay sidaan ku sheegay qaarna qualification ay ku soo baxeen, qaarna weligood bay ciyaareen oo muddo ka badan 2010 ilaa haddaan wadnay oo 2014. Hadda waxaan soo qaadaynay kooxda ugu disiplin fiicana xerada si disiplin aan ku keenay kooxba kooxda ka disiplin baan soo qaadaynay. Isla markaa waxaa jira kooxdii qaladaad ka gashaa liiga markaa socda markuu dhammaan seasonka dhan waan ka tagnaa si ay canaan ugu noqoto, iyadoo ganaax looga dhigayo inay hal season laba season ay ka maqnaato si loo helo ciyaartooy tayo leh, xirfadooda lagu faani karo, la dhihi karo waa ciyaartooy mateli kara dhagaxley committee.
Macalin Cabdalla, galab kasta waxaa soo daawasho taga boqolaal dadweyne ah oo qaarkood xeryaha kale safar ka soo galo siday tartankan u daawadaan, bal dhiirigelin intee le-eg ayay idiin tahay in xeryihii kale idiin soo daawasho tagaan?
Runtii waa arrin aad iyo aad farxad ii gelinaysa su-aashan, waayo in xerooyinka noo soo daawasho tagaan taa waa garan kartaa qofka markuu xeradiisa soo joogo dad xerooyin kale u yimaadaan sunta runtii waxaa arkaysa qaar xataa annaga noo yimaado keydkana wareysta na weydiiya telefoon noo soo dir qaarkooda codsado inaan kaga mid naqno kooxaha cayaaraya. Runtii marka waxaan dhahnaa niho waa idin jecelna aad inaa idin kaga mid naqno, laakiin hadda waxaan dhistaan ku jirnaa kooxaha dhagaxley oo aan rabno inaan ka soo saarno ciyaartooy tayo leh, qiimo badan leh, xirfadoodan soo bandhigi kara, annagoo ka ilaalinayna saddex shay: daraagiska inuu uu tahriib galo, amni dar inuu ka abuuro meeshaas.
Ugu dambeyntii macalin, fariintaada dardaaranka aad siinayso bulshada ku dhagaysanayso iyo guud ahaan bahda isboortiga xeryaha maxay tahay?
Waxaan dhihi lahaa runtii bilicda aragtaan waqtiga la geliyey, runtii waxaan rabi lahaa farintoodu waxay tahay horta inay gacan weyn naga siiyaan si aan uga maarno dhaqaalaha aan ka qaadayno kooxaha. Waayo kooxaha waa dhallinyaro jeebkooda soo aruursado wax soo qaata meel ka soo ayaga hadaa kooxaha lama fangarayo shakhsiyaadka cayaaraya dhaqaalaha iska aruuriya $100, $200, $200. Marka waxaan codsan lahaa qaybta isboortiga, haweenta isboortiga dhagaxley, waxaan ka codsan lahaa laba shay: waa kow inay naga taakuleeyaan qaabka dhismeedka garoonka, labo inay dib noogu dhisaan kooxaha, koox kasta ay yeelato goob ganacsi ama shaqsi taageera si kooxaha ay marka dhaqaalaha ay isku cariiri uu ku yahay ay kaga baxaan bulshadan marka ay arki doonaan isbeddel kan ka weyn insha Allah.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasuna wuxuu waa Cabdalla Cusmaan oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, isku dubaridka tartanka waxaa kaalin ka qaatay xafiiska dhallinyarada oo waqti dheer dadaal ugu jiray in kumanaanka daayarta ah laga mashquuliyo isticmaalka muqaadaraad iyo shaqo la-aanta oo saameyn xoogan ku leh bulshada xeryaha. Waxaana galab kasta garoomada soo xaadira boqolaal dadweyne ah, taas oo xiise gaara u yeeshay daawashada tartankan ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Waa kan Axmed Bile Tuse oo sharxaya dadaalka ay ku bixiyeen tartanka.
V o a waa maadsan tahay wariya cabdisalaas niyaho. Horta waan dhowahay, waxaan jeclahay maanta in horta fursadan aan kaga faa'iidaysto waxyaabaha noo qabsoomay sidaan u nahay youth and sports. Waxaan gaarnay horta maasha Allah heer maanta xerooyinka dhadhaab, khaasatan xerada dhagaxley, waxaa maraysa heer maanta loo maamuuso isbeddelka iyo bilicda wanaagsan ee garoonka ka jirto. Garoonkan sida hadda uu sheegay guddiga qabanqaabada sportska ee community league wuxuu inoo sheegay in 105 koox ay ka soo qayb gashay, cala kooxna ay ka gooban tahay 22 ciyaartoy. Markii la isku darana 2310 ciyaartoy ayaa ka soo qayb gashay liigan, kuwa soo sameeyay qualificationka iyo kuwa hadda ciyaarayaba. Horta liiga sideedaba kubadda cagta waa isdhexgal, arrimahana waxaa jiro arrima nagu sababaya jiro sideedaba kubadda cagtana waa isdhexgal bulsho. Waxaad arkaysaa kumanaan taageerayaal inay soo buux dhaafiyaan garoonka, bilicda inay wadaagsan tahay.
Way ay ka dhan yar ahaan maxay uga dhigan tahay kumanaankan xeryaha ku barbaaray ee shaqala-aanta ah in tartamo noocaan ah loo qabto?
Niyo, horta sidaa ogtahay dhalinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga waa ka duwan yihiin dhalinyarada kale oo meelaha kale ku nool. Waxay qabaan baahi badan oo fara badan. Baahida waxaa ka mid ah niyo in dhalinyaradii ay iskuulaadka soo bageen, maalin kasta qalinjibin ay socoto, laakiinse wax shaqo aysan jirin. Hay-adihii samafalkana ay sii liicayaan oo ay dhammaanayaan hadda oo shaqadoodii hoos ay usii socoto. Waxaa arkaysaa ruux 10 sano shaqadoon ah, marka meel uu aadayana ma lahan, dalkiisina abni kama jiro, nabad kama jirto. Haddii dib u dejin la siin lahayn, dib u dejintiina way istaagtay. Marka waa dareemi kartaa culayska dareen stress dhalinyarada haasta. Anana sidaas awadeed markii ay dhibaatadan badatay, youth and sports waa isku tagnay si aan ku tashanno oo dhalinyaradii moralkoodii loo dhiso, qaab ahaantoodii loo dhiso, stresskii iyo wixii looga samato bixiyo. Waxaan diyaarinay in aan garoomihii kubadda aan qurxino, garoonkii ciyaartimamkii aan shirino, dib u habeyn aan ku sameyno. Waxaa jirta maalintan heerkan aan soo gaarnay ama howlaha aan bilaabaynay, waxaa jirtay ugu yaraan almost inta buruuniga ciyaarta inta dragis kale times 3 inay ahayd. Laakiin maanta alxamdulillah waxaan maraynaa 2% adii 20% meelahaas ayaa dragiska hadda ku howlan, kuwaasna waa ku daba jirnaa.
Aad ba u mahadsanyahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Bare oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha oon ku wareysanay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, Axmed Kalooni oo ka mid ah ciyaartoodii hore ee kooxdii horseed ee Soomaaliya oo ka mid ah guddiga ayaa sheegaya in wax badan ay ka bedeleen garsoorka cayaaraha dhexdhexaadinayo maadaama dhalinyaro badan dhowaan loo soo tababaray maaraynta cayaaraha ka dhacaya gudaha xeryaha.
Ciyaarahan hadda si fiican inoogu bilaabdeen, si wanaagsanna u socdaan. Garsooryaal oo ilaa heer caalami hataa waa kanoo dadku ugu fiicnaa maanta. Aan isdhihi karno waa rivery waa qaban karaan ayaanu keenay. Ciyaarahan si wanaagsan aad noogu socdaan. Taas mar walba horta tan aan ka hadalno aan kuna naqano waa midaas aad aan uga taxadirin. Hadda rivery-yaal waxaan keenay oo aad muhiim u ah, marka magaalada si fiican loogu yaqaano oo ciyaarahan aad u yaqaan ayaa noo hayata rivery-nimada. Si fiican aad iyo aad saasoo kalsoonidaas aan qabnay inuu naga baabaa taas naga baabaayso mar walbana ay dhicin mar dambe in rivery laga cabaado.
Ciyaarahan faraha badan ee garoonka imaanayo maxaad ka
inay ayaga naftirkooda ay asluubta muujiyaan ay taageeradoodana ay ku koobnaatay inay ficil xumaatay inay ka dhicin ay taageero leh ay ku noqoto ciyaartooda sidaas aan ku rajeynaya insha Allah.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga. Waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka aad idinku rajeeyo saaxiibkii Axmed Cabdulaahi Jaamac oo suuday igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha oo aada u sii yaraanaya. Waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga xeryaha oo ka cabanaya xanuunno ay keento kaneecadu oo soo ridanaya dadka ku nool xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, kaalmadii bini-aadannimo ee la siin jiray qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada u sii yaraatay waayadii dambe. waxaa dhowr jeer la dhimay raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga. Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa iga waramay isbeddelka ku yimi gargaarka ay hay-aduhu siin jireen dadka ku nool xeryaha dhadhaab.
markii awal ahayd iyo hadda waa kaaf iyo kala dheer isuma dhowa. awal wax badan baa jiri jiray, hadday noqoto nolosha, hadday noqoto mashquuliyo deegaan, hoy hadduu noqdo, waxaasoo dhan awal waa laysu daneyn jiray, kormeerka iska badnaan jiray, wacyigelinta badnaan jirtay, sarfiga badnaa. laakiinse hadda waxba kama jiraan. arrintii waa arrin soo gaabatay sidaan haddaan arkayno. nolol wanaagsan iyo natiijo wanaagsan iyo hoy midna hadda meesha lagumaba haystaba.
gargaarkii la siin jiray qaxootiga ayaa bilba bisha ka dambeysa ama sanadba sanad ka dambeysa sii yaraanaya. haddaad tihiin dadka mas-uuliyiinta ah oo la kulma hay-adaha oo la fadhiista, maxay idiin sheegeen oo ku saabayeen?
لا أرنتا هرتا إن وأرنتا إن واحد شير هرت واحد ليرادة أو هذا واحد ليسوق الشيء أو النتيجة ييسبب جريمة قدومي إسكت داعي جيرمان حتى شير لو خبنا هاي أو واحد كمان هاد كسر بعها أول جيرمان كان على شير هاي شكل يدري هاي على شير هاي مركز أي قدومي عشان هادنا أي لسي شير جيران دتك شكل يدري هذا مركز واحد نيوس أبو شير سال الله وسوق قدومي جري مركز هذا لكن سوى شير كاس إيو برنامج كي كريتة وعي جرينت هيد إيو أوردن وحبا كم جيران مركز هذا شيء هذا عن كوتل مع مو شيء جساء نصو مخضة أما بنروب بلن قاضي أما خاب كسي وحوي جيران هذا عن كده هاي مالها لكن سوحن أرك هيا إن معلم بمعلم تقدم بيسا أرين تحوس أن أيسيت هاي لأنك هنقول جد لأنك سكستبا
وحياها مركز اللي بحين شري وحكم ذاها قريو أنت كلور دي شري لنا وحبر الشدة يحرف ذا لقت هاجير شري waxay badan baa jiray laakiin haddii wax la isku haysta oo si yaraanaya raashinkii la cunayay marka labada bilood ee ugu dambeysay raashinka aad loo yareeyay arintaas sidee u saameysay dadka qaxootiga ee masuuliyiinta tii
dadka qaxootiga aad iyo aad bay u saameysay dib culus bay ya ku soo wajahmay aan dadka awl nin waliba si unbu ku noolaan jiray marka lagu la joogay wadankii laakiin sahada waxaa la galay meel koomba dhexdeeda ah meel wax loo raasado nin wax loo raasado midna ma jirto raashin yar oo zaaid ayaa jirta siiba saliida marka saliid iyo aw un baad ku dalacan awdan ba kuuguma jirta waxa laa wax lagu siinayaa nafar ahaan markay noqoto ku dalaca aw raashin la yiraahdo ayaa hadda yay bilowtay labada bilood hadda aan soo dhaafnay labada bilood hadda horteena ahna bisha aan ku jirnay mid naga horeysan waxa la sheegayay laba bilood oo la isku daray raashinkooda labadii haafaf oo la isku darayay oo hal mar nala seen rabo sida ay warka warbixin ahaan ay noo soo gaartay tii ayada ahayn waa dhibaatada si laba kacleysay in weeye marka nolol meesha kuma muuqato dhibkii oo soo kordhoomay un baan kuu sheegay walaalow gaal dhanka raashinka markay noqoto dhanka hoyguna waa runta oo markii hore guryo iyo wax waliba ayaa hay-adaha ay bixin jireen hadda hoy iskaba daaye bacdiyaaba la isku haystaa bacdi shandarwooyinkii masquulihii waxyaabihii oo dhan wax hadda maanta ilaan dadka hadda isku filan yihiin midayba ahaan lahayd iskuma filna shandarwo iska daaye hadda rooba noo soo bilowday kaneece iyo wax waliba ayaa soo kici rabaa wax maanta ay aboodaan ay ku iibsadaanna malaha shandarwooyinka dhowr ciyaalba qoyskiiba uu ku nool yahay shandarwo anfacda aabaha ma iibsan karo hataa noloshiaba la isku haystaa oo saliidii waatano alaa qof tamaandhaa la siinahayaa ama gasaanyaanya hadba sida loo yaqaano marka taasina hadda waa nolol si gabaabsatay ayaanu aragnaa marka nolol meesha laguma hayo nacfi laguma hayo wax hadda maanta hay-ada intay noo imaadeen war ilaa xilligaa laga gaaro bal hala dulqaato xilliga hadda la gaaloba barnaamijku aan bedelaynaa hataa wax nagu qaniya ama bulshada ku sii qaniya ma hayno marka afka unbaa la sii gaabsay ma dabarka nala soo aadin rabaa ma aqaan ma waxbaa laga bedeli rabaa mana aqaan iska joog weeg sida ilaah uu noo qadiray hadda nolosha iyo natiijada hadda meeshaasay maraysa
hoy baad soo hadal qaaday xilligan waxa lagu jiraa xil roobaadyo roobab baa da-aya dadkiina waxa weeye sida aad sheegtay ma haystaan hoy saameynta ay keensan karaan roobabku iyo hoyla-aanta maxaa ka mid a
saameyn adag bay ku keenaysaa ciyaal baa la haystaa ama maanta waxaa laga yaabaa in hoogaa yaar meel intaad kusoo shaqaysatay guriga aad la imaatay dhowr kiilo oo kaleeta meel aad dhigataad rabtaa caaw roob baa kuuga da-aya hataa guri iskaba daaya bac kuuma saarna raashinka xageed geynaysaa ciyaalka xageed geynaysaa waa saameyn adag aabihii iyo hooyadii hataa anke inay isku dilaan yayba ku dhowaaneed arrinta noocaas ah marka dhib culus ayaa ku soo foole roobkan hadduu noo bilowday alla ha noo soo ziyaadiyo laakiinse shandarwo iyo guri iskaba daaya bacdii ayaaba la isku haystaa bacyoogii awal dadka lagu taageeri jiray oo ay xilliga roobaadka haddaa la gaaro la siin jiray alaa qoys weliba la dhihi jiray lama hayo marka dee saameyn adag baa taas aanu aragnaa
dadka ugu liita dhinaca hoyga iyo saameynta ugu badana dareemaya waa qaxootiga cusub oo dib ka soo galay xeryaha oo iska degay meel ka baxsan xeryaha oo aan haysanin guryo bicihiina sheegaysa aan la siinin roobkan uu socdaa madaxda shanhaayada oo ma u sheegteen ma u gudbiseen dhibaatada dadka haysa?
Waan sheegnaa oo waan u sheegnay codkeenna kama yara, laakiinse waa sida awalba kor aan kugu soo xusay weeye, wax hadalka naga ajiiba yaananba arkinba. Marka bulshadii intaasaan u soo wadnaa ama intaasaan u haynaa ama kaasbaa sidaas ah waxna yiraahda ma hayno, laakiinse dadka hadda soo degay, inkastoo kii awal 92 soo galay ilaa kii xalay soo hoyday isla qaxooti aan yihiin, laakiinse dhibka waxa uga sii daran dadka hadda gadaalka soo degay oo taagada kore saaran oo biyana ayse haysanin, hoygana kaba sii daran ay tahay. Hooyadii laga yaaba dad hataa waxaa ku dhex nool oo intaasoo qoys akontoney ama lixdanay gaarahaya oo kaar la'aan ah, oo maxaan ku irahdaa noloshoodii subaxii maa noloshoodii miyay raasadaan, masalan shandar way raasadaan, ma bac miyay raasadaan, xaggay wax u raasadaan? Maanta waa la aadi aabaha laga yaaba inuu wax uu soo waayo, hooyada hal kiilo bur ah ama bud ah inay keenta, taasna caawa lagu bari berin waaba la sii socdaa iyaalka goormaa loo daneeya. Marka hay-adda arrimaha qaxootiga aadi aad bay ooga indha gaabsadeen, barnaamijkaas waa in wax laga bedelaa. Qaxootiga aadi aad buu u dhibaysan yahay, midka gadaal ka soo degayn wuuba kasii daran yahayba, dhanka biyahay, dhanka masqulahay, dhanka caafimaadka iyo dhanka hoyga antaba ishan darooyinka.
Kaasi waxa uu ahaa Shariif Aadan Cabdulle, mid ka mid ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya xanuunada duumada iyo kuduudiyaha oo ay keento qaniinyada kaneecadu, dadkana u badan kuwa ku cusub xeryaha oo aan haysan hoy iyo waxyaabaha kale ee kaneecada layskaga difaaco ayaa sidoo kale sheegaya inay degan yihiin dhul biyo qabada oo ay kaneecadu dhaqso ka dilaaci karto. Dhuubo Xuseen Bilaal oo ah hooyo haysata 9 caruur ayaa ka hadlaysa dhibaatada iyada iyo caruurteedu kala kulmayaan qaniinyada kaneecada.
Maasha Allah, shandarow la'aan kaneeca xalay baaba loo seexan waayo. Shandarow hadday leedahay ilmo waaba loo taaganaa soo ma? Shandarow la'aan kaneecadan waxayba keenaa xanuunka laga qaado kaduudiyo, haddaaba hal cunug ii jiifto. Marka maasha Allah, wixii indha xanuunkii la dhahayo kaduudiyo iyo malaari intaasaa laga qaadaa. Shandarow la'aanta roobku markaas aad iyo aada kaneeca u joogtaa, hadda meesha degana waa lagta qarqarkeedu.
Dhuuba waxay xustay in mid ka mid a caruurteedu ay u jiifto xanuun ay aaminsan tahay inay u keentay kaneecadu.
Waa maanta ku saddex way intay hadda jiifto. Madiina Cabdilla Abu Kuraallaa qofta hadda jiifto, maasha Allah, da-deedu waa 12 jir waa. Kaduudiyo miya hayo mooyo gabadhi kor uma kici karto. Ilaahay caafimaadka iisiya iyadana. Biyaha waatana lagta. Lagtaan marka biyaha ay soo galaan wixii ay soo gudinayo kaneecadu meeshaan ka soo qaadnaa marka. Kaneecada meesha ay kasoo bixi wixiiyo marka oo wixii wasaqdii iyo naga soo shiirayaan meesha qashinkii iyo inta kasoo shiiro waxaasa cudur laga qaadaama. Kaneecada waxaa noo keenay waa lagta oo noo dhowaana shandarow la'aan haddana.
Cabdulqaadir Khamiis Maaday oo ka mid ah dadka degan meelaha ka baxsan xeryaha ayaa ka waramaya xanuunka ay kaneecadu u keentay iyo baahida ay u qabaan shabaqa kaneecada layskaga difaaco.
Xanuunada waxaa keenaysaa marka maleri malaa ilmo kulli malaari ba mid lahay malaari key ay ku dhacday ilmo kulli. Waxaa kane shandaru hal habada ku jirda, hal habatii oo ugu yareed oo gabadh oo laba jirteed taas oo dudaya iyo tokal kusoo shan sano ah. Intii kale waxaa isku rugufta dhaa kulli ilaaha kheyrku maqane, way ku rafaadsan yihiin. Kaduudiyo iska dhaabo kaduudiyo laagahana noogu yaalba wax la soo kooma karatiride. Hadsa aan kula hadlay subaxa almeendan ku socda iyo biyaha qabuubka marka haqabaysuta hoogaa oo degi. Wallaahi boqolkiiba boqol waan qaabsanahay in ilmaha ay iga dishooba malaarida oo konnida marka cunto.
Cabdulqaadir waxa uu sheegay in 3 ka tirsan caruurtiisa iyo isaguba ay la xanuunsan yihiin cudurka kaduudiyaha oo laga qaado micida kaneecada.
3 kaduudiyo haysad anaku 4 ah. Waxaa dareemayaan lafaha kuma socon karaan, ma istaagi karaan, musqul banaanka ma aadi karaan ilaa ugu soo bixiyo. Waad dareen anta iyo dareen ka sameeyna biyo uga ushuwa saas oo ku tagsanay. Xaaladoodu waxa la ahaa waay farmasiya da u tagay oo kaniin lahay kuduyo oo galab walfada oo waasi markaas waa deganyay suwaan ila bariyan turub ahaan turub anna tirbaran kull saa uma taaban karta dib way diba kaasoo dhimbilaa ka baahan ilmayno dhimbilo.
Maxamed Yaro Maxamed oo gudoomiye ka ah xaafad Yaro ay degan yihiin dadka cusub ayaa sheegaya in cudurka duumada uu farabaan ku hayo dadka degan xaafadiisa.
dhilmaanyo soo dhalatay, kaneecada soo dhalatay, shandarwo ma haystaan, hooyid ma haystaan, kaneecada dad badan la jiifa, ilmo badan hadda maadaama isbitaalka loo qaaday oo meeshan oo heelka boos loo qaaday, heelka boos ilmo badana jiifaan oo kaneecadaasi oo shandarwo la'aantas haysid. taasna waxaan rabnaa in waxaan nala qabtan rabnaa. Shandarwo sheegaysay wax haystaanba ma jirba, wax dadkan dad dhawaanay soo degay waa iyagu haystaan.
dhegeystayaal, waxaa intaa inoogu eg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kelimaha sugaanta.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka waxaad ii soo tabanayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono